ดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอมาคุยกันถึงเรื่องสำคัญนิดนึงของการทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมมักจะเตือนหลายๆองค์กรด้วยมันอาจจะไม่อยู่ในเรื่องของการทำคอนเทนต์สตรัทจี้หรือการคิดไอเดียคอนเทนต์นะครับแต่เป็นสิ่งที่มันมาคู่กันและจำเป็นมากเพื่อป้องกันไม่ให้แบรนด์ของคุณเจอดราม่านะครับถามว่าทำไมเรื่องนี้สำคัญเพราะบอกว่าอย่างนี้ครับคือการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันสามารถที่จะทำให้คนรู้สึกดีและคนรู้สึกกดเปรี้ยวได้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกตีความไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความระมัดระวังหลายอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้การสื่อสารเนี่ยนะครับนำไปสู่ประเด็นข้อพิพาทต่างๆหรือการทำร้ายจิตใจกันอะไรเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในองค์กรใหญ่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งการสื่อสารสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้โฆษณาเนี่ยเขาจะมีเหมือนหลักการนะฮะมันเป็นไบเบิลบางคนเรียกว่าเขาเอาคอนดักอะไรเงี้ยตามนะครับมันจะเป็นเหมือนการกำกับว่าเราจะทำอะไรและเราจะไม่ทำอะไรนะครับเพื่อเตือนให้คนทำงานเนี่ยนะครับรู้ว่าเรานะครับเราเลือกจะแบบนี้นะเราจะไม่ทำแบบนี้นะนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันจะละเอียดไปไหนมันจะต้องเป็นอย่างนี้เลยหรอนะครับมันเป็นเหมือนกรอบบางอย่างนะครับแต่กรอบบางอย่างที่แหละครับมันมีข้อดีข้อหนึ่งคือการทำให้นะครับเราลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์นะครับรวมถึงบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องกรอบบางอย่างเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับถูกบิดพริ้วไปนะครับหรือทำให้แบรนด์เนี่ยดูไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนสำหรับผมนะมันเหมือนเป็นโล่บางอย่างเพื่อป้องกันไว้นะครับแล้วก็ที่มาของเอพิโซดนี้แหละฮะก็คือเรื่องของ code of conductนะครับและผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์ของคุณนะครับลูกค้าของคุณนะครับหรือเอเจนซี่ของคุณนะครับไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนทำคอนเทนต์มันอันตรายมากทีเดียวนะครับผมอยากยกเรื่องนี้มาอย่างให้เห็นภาพเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรียกว่าสูตรคอนเทนต์หลายแบบนะฮะคือก็จะมีสำนักเยอะมากนะครับแล้วก็จะเริ่มเกิดไอเดียคอนเทนต์แบบใหม่ว่าโอ้ยเนี่ยนะครับเราจะต้องทำคอนเทนต์ที่ดึงความสนใจคนมากขึ้นนะครับซึ่งการดึงความสนใจคนคืออะไรนะครับเราทำเรียลไทม์คอนเทนต์กันคอนเทนต์ที่มันเกาะกระแสนะครับเห็นช่วงนี้กระแสอะไรมาปุ๊บนะฮะโซเชียลคอนเทนต์นะครับหยิบประเด็นทางสังคมมาแล้วก็ตามมาเนี่ยมาพูดทำคอนเทนต์ซะนะครับผมหรืออย่างเช่นช่วงนี้เขามีประเด็นว่าแบรนด์เนี่ยต้องแสดงจุดยืนอะไรเงี้ยนะครับอ้าวงั้นเราทำโซเชียลกันนะครับเราทำคอนเทนต์ที่มัน engaging นะครับอะไรก็ตามที่คนชอบนะฮะตลกโปกฮาเรื่องราวที่แบบว่ามันทำให้คนเนี่ยนะครับแบบรู้สึกแบบโอ้โหมันสนุกเนี่ยเราจะเล่นอย่างนี้บ้างนะครับผมหรือ inspiring นะครับเราจะต้องมาให้แรงบันดาลใจคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือทั้งหมดมันดีหมดแล้วฮะนะครับผมไม่ได้บอกไม่ดีผมเชื่อว่ามันดีนะครับแต่ว่ามันดีในแต่ละบริบทนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือหากเราไปสนวิธีการพวกนี้โดยที่ไม่มีเรียกว่ากรอบวิธีคิดบางอย่างไปด้วยเนี่ยนะครับมันอาจจะเตลิดและทำให้คอนเทนต์ออกมามีความเสี่ยงได้เช่นการก่อกระแสที่ไม่ควรจะก่อกระแสนะครับหรือการพาดพิงบุคคลที่ไม่ควรจะพาดพิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับการแสดงจุดยืนบางอย่างที่อาจจะนำไปสู่ข้อพิพาทรุนแรงซึ่งพวกนี้จะนำไปสู่การทำให้แบรนด์เสียหายธุรกิจเสียหายได้โดยที่ไม่ทันระวังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดกันดีๆและมันจะยิ่งมีปัญหาใหญ่มากนะครับกับกรณีของธุรกิจที่ตอนนี้นะครับเรามีแอดมินกันเยอะนะและหลายๆคนจะใช้แอดมินแบบว่าแอดมินเนี่ยนะครับเรียกว่าก็บางทีก็คิดกันแบบคิดออกก็โพสอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเจ้าของก็ไม่ลงไปดูนะครับไม่ได้เข้าไปแอปพรูฟด้วยอะไรเงี้ยหรือบางทีคนแอปพรูฟก็ลืมคิดเหมือนกันก็ไปกันใหญ่นะครับมาที่หลังเนี่ยนะครับจะมาหงายการ์ดบอกว่าเอ้ยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยอันนี้ก็ผมว่ายุคนี้มันอาจจะมันเป็นคำอ้างที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะแล้วนะครับเพราะว่าเราก็อยู่กับโซเชียลมีเดียมาหลายปีถูกป่ะหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเนี่ยอันนี้นะครับพอดีว่าทีมงานเนี่ยนะครับคิดไม่ถึงผมก็แบบมันก็คงจะพูดยากนะฮะมันเหมือนทุกวันนี้ถ้าเกิดเราเห็นสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเอาข้อมูลมาบิดเบือนอะไรบางอย่างทำเร็วมากเกินไปจนแบบไม่ทันระวังอย่างเงี้ยบอกว่าคนก็คงไม่มาบอกว่าเห็นใจอุ้ยมันเป็นเขาทำเร็วเขาต้องเห็นใจทุกคนจะวิจารณ์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีเรื่องละเอียดอ่อนนะครับและนั่นคือกรอบที่เราคุยกันไว้ว่ามันต้องมีบางอย่างครอบเอาไว้นั่นคือสิ่งที่ชื่อว่า code of conduct นั่นเองนะครับ code of conduct เนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมบอกว่ามันเหมือนการสรุปนะครับมันคือการสรุปใจความสำคัญว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรนะครับเราจะผลิตงานอย่างไรถ้าเกิดเราพูดในเรื่องของ call of conduct ในเรื่องของเทนนะฮะเราจะผลิตงานแบบไหนเราจะพูดเรื่องอะไรไม่พูดอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือผมจะลิสต์เรื่องสำคัญก็คือว่าสิ่งที่เราจะทำคืออะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำ นี่คือสิ่งที่เราสัญญานะครับนี่คือสิ่งที่เรายึดมั่นเราจะทำแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะไม่ทำไม่ไปแตะไม่มีวันเข้าไปยุ่งด้วยนะครับนี่คืออ่ะไม่ทำนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการทารุณกรรมนะฮะเป็นต้นคือนี่คือสิ่งที่ไม่ทำต่อให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังและเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยแบบคนสนใจมากเราก็จะไม่ยุ่งกับมันนะครับพวกนี้คือตรงนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าของเพจที่มีความชัดเจนเนี่ยเขาจะรู้เลยครับว่าเรื่องนี้เขาทำเรื่องนี้ก็ไม่ทำนะครับอย่างถามผมเองผมก็จะมีจุดยืนบางอย่างว่าเรื่องบางเรื่องผมจะพูดได้นะครับและเรื่องบางเรื่องผมก็จะไม่พูดนะฮะแล้วผมอาจจะพูดในเพจส่วนตัวของผมคือ Facebook ส่วนตัวแต่ใน Facebook เพจผมจะไม่พูดนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่จุดยืนของเพจนี่คือสิ่งที่มันเข้ามาอยู่นะครับรวมถึงการบอกว่าสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยนะครับว่าถ้ามีประเด็นแบบนี้เราควรจะทำอย่างไรนะครับหรือถ้ามีประเด็นแบบนี้เราไม่ควรจะทำอะไรเป็นต้นนะครับเช่นในสถานการณ์แบบนี้นะครับอย่างเช่นเรามีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเราควรจะทำอะไรนะครับและเราไม่ควรจะทำอะไรคือมันไม่ได้เป็นข้อห้ามซะทีเดียวแต่ว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเยอะและเราก็จะเลี่ยงที่จะทำนะครับเราเลี่ยงที่จะทำนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีกรอบของมันอยู่นะครับตรงนี้ผมก็ได้บอกเหมือนกันว่าหลายๆองค์กรเองเนี่ยนะครับเวลามาหาผมนะในที่นัทพัฒน์คอมเนี่ยบอกว่าคุณแกครับเราจะทำความร่วมมือเลยละผมบอกผมก็มีจุดยืนบางอย่างนะฮะผมจะมีสิ่งที่ผมทำและสิ่งที่ผมไม่ทำมันจะมีคอนเทนต์ที่ผมเผยแพร่ได้นะครับแล้วบางเรื่องผมก็ไม่เผยแพร่นะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถวิ่งมาตามในคอร์สออฟคอนดักต์นี้ได้ผมก็โอเคนะครับที่จะเรียกว่าโอเคอาจจะแบบช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับแต่ถ้าเกิดประชาสัมพันธ์อย่างเช่นประชาสัมพันธ์ไอ้พวกคอร์สขายตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ขายตรงแบบขายตรงหลอกๆเนี่ยนะครับผมบอกยังไงผมก็ไม่ทำนะผมไม่ทำแน่นอนอย่างเงี้ยคือมันจะมีเงื่อนไขบางอย่างอยู่นะครับผมนั่นคือมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราทำอะไรแล้วเราไม่ทำอะไรนะครับมันคือเพื่อป้องกันตัวเราเองด้วยนะป้องกันตัวเราเองและเราป้องกันกลุ่มคนดูเรานะครับและก็ป้องกันตัวแบรนด์ของเรานะครับทำไมเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับไอ้เรื่องสิ่งที่ทำไม่ทำแล้วก็ควรทำไม่ควรทำเนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีเรื่องละเอียดอ่อนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในสังคมที่เรารู้นะฮะว่าสังคมเรามันเริ่มเปราะบางขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเซนซิทีฟมากขึ้นเราสามารถพูดได้แชร์ได้ขยี้ได้นะครับมีคนรอซ้ำมีคนรอจุดไฟรูปๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้คนออคอนดักต้องแม่นยำมากๆคนทำงานที่ทำงานคอนเทนต์ก็ต้องแม่นยำนะครับว่าเอ๊ะฉันจะต้องทำอะไรฉันไม่ทำอะไรตัวอย่างนะครับผมบอกให้ก่อนคือผมต้องบอกว่าลิสต์พวกนี้นะครับลิสต์ที่ผมกำลังพูดต่อไปเนี่ยเป็นลิสต์ที่ผมไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าควรทำหรือไม่ควรทำหรือทำยังไงมันขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละคนนะผมบอกก่อนนะมันขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละแบรนด์บางแบรนด์บอกว่าแบรนด์เราต้องการผลักดันเรื่องนี้เราจะพูดอันนี้ผมก็ไม่ห้ามนะฮะคือทำได้นะครับคือทำแต่ต้องรับผิดชอบนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ทำคุณกระทบผลเหมือนกันนะครับมันจะมีผลข้างเคียงทุกอันแหละนะครับแต่ว่าผมยกประเด็นให้ก่อนว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นประเด็นละเอียดลองคิดดีๆว่าคุณจะทำหรือไม่ทำมันนะครับอย่างเช่นคอนเทนต์ช่วงสถานการณ์วิกฤตคอนเทนต์ช่วงสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณควรจะทำอะไรบ้างคือเพราะว่ามันจะมีคนมาถามเยอะนะครับบอกว่าคุณแก่ครับช่วงนี้เนี่ยนะครับมันคนเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยเราควรจะทำคอนเทนต์แบบเรื่องของการให้ความรู้เรื่องสุขภาพไหมนะครับช่วงโควิดผมบอกอันนี้ก็ต้องถามแล้วนะฮะว่ามันกลับไปว่ามันอยู่ใต้คอนดักของคุณหรือเปล่าก็คือแบบว่าในกรอบของคุณเนี่ยคุณจะพูดเรื่องนี้ไหมและคุณพูดเรื่องนี้แบบไหนคุณพูดเรื่องนี้แบบให้ความเห็นหรือพูดเรื่องนี้แบบให้ข้อมูลไม่เหมือนกันนะฮะการให้ความเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ได้แต่ให้ข้อเท็จจริงให้ข้อมูลเนี่ยสำคัญใช่ไหมครับมันก็มีเรื่องของการตัดสินเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับสองคือคุณคิดว่าคุณจะพูดหรือเปล่านะครับก็ต้องเคลียร์กันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องแบบมีเอาจะพูดง่ายในมุมหนึ่งโค้ดออฟคอนดักต์เนี่ยมันเหมือนกับหลักการในการคิดและตัดสินใจนะฮะมันคือหลักการและการคิดในการตัดสินใจว่าฉันจะพูดอะไรไม่พูดอะไรนะครับหรืออะไรฮะคอนเทนต์ที่เกี่ยวความเชื่อนะครับเช่นเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยนะครับหรือเชื่อเรื่องผีปีศาจอะไรเงี้ยนะครับคำถามคือคุณจะไปยุ่งกับมันหรือเปล่านะครับคุณจะมีจุดยืนยังไงกับเรื่องแบบนี้คุณจะเปิดกว้างหรือคุณฟันธงหรือคุณไม่พูดเลยอันนี้ผมก็ไม่ห้ามนะครับก็บอกที่บอกคืออะไรก็ตามเป็นความเชื่อปุ๊บเนี่ยฮะคุณจะความเชื่อเป็นสมมุติฐานหรือความเห็นของคนบางคนซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังความเชื่อเรื่องการเมืองความเชื่อเรื่องการศาสนานะครับความเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับคนบางคนเอางี้ก่อนในต่างประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะเอาบางประเทศบางคนเขาไม่เชื่อเรื่องการฉีดวัคซีน บางคนก็เชื่อการฉีดวัคซีนใช่ไหมถูกป่ะตรงนี้ก็ต้องมีรายละเอียดนะก็ต้องตกลงกันว่าเราจะเอายังไงใช่ไหมฮะนะครับความเห็นที่เกี่ยวเรื่องความขัดแย้งนะครับเช่นในสังคมมันมีประเด็นที่มันเกิดการถกเถียงกันอยู่อะไรเงี้ยนะครับเราจะไปยุ่งกับมันหรือเปล่าเราจะไปยุ่งกันในโหมดไหนเราจะไปยุ่งไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องเคลียร์กันดีๆนะครับความขัดแย้งที่ว่ามีความขัดแย้งหลายแบบความขัดแย้งแบบความขัดแย้งแบบสนุกก็มีนะฮะความขัดแย้งแบบสนุกเช่นตอนที่เราเคยนั่งถกเถียงกันว่าเราจะเป็นลวกหรือไม่ลวกมามีอะไรเงี้ยนะครับคือความขัดแย้งแบบสนุกและความขัดแย้งแบบจริงจังตรงนี้ก็ต้องชัดเจนนะคุณจะอยู่ตรงไหนของความขัดแย้งคุณจะไปยุ่งกับความขัดแย้งไหมหรือไม่ยุ่งใช่ไหมครับนะฮะมันก็ต้องมีการกำกับแล้วก็มีการอธิบายหลักการด้วยนะครับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับบุคคลเช่นเราจะมีการพาดพิงบุคคลไหมนะครับเราจะพาดพิงบุคคลอย่างไรพาดพิงคนแบบไหนใช่ไหมฮะคือพาดพิงบุคคลเนี่ยมีหลายแบบนะเชิดชูก็ได้นะฮะวิจารณ์ก็ได้นะครับหรือบางทีกรณีคือแบบว่าเป็นการสาปแช่งก็นับนะเพราะฉะนั้นคือคุณจะไปเกี่ยวแบบไหนนะครับคุณจะไปล้อเลียนเขาหรือคุณจะไปเชิดชูเขาตรงนี้ก็ต้องชัดนะฮะผมมีประโยชน์เดิมนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันห้ามทำผมแค่บอกว่าคุณจะอยู่แบบไหนคุณมีจุดยืนยังไงกับเรื่องนี้เคลียร์นะครับผมนะฮะคอนเทนต์เกี่ยวกับประเด็นสังคมนะครับเช่นประเด็นเรื่องของLGBTQ นะครับก็คือเรื่องของเพศสภาพคอนเทนต์เรื่องของความเหลื่อมล้ำคอนเทนต์เรื่องประเด็นก็ตามที่มันมีอยู่ในสังคมเนี่ยนะฮะเราจะอยู่จุดไหนใช่ไหมครับอย่างอเมริกาจะมีเรื่องประเด็นเรื่องของคนขาวคนดำอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะประเด็นเรื่องของเอเชียต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์ที่เขามีจุดยืนและมีบางที่แบบว่าเขาก็ไม่ยุ่งเหมือนกันนะคือบางคนเขาจะไม่แตะด้วยนะครับไม่มีใครผิดนะฮะคือมันไม่ได้มีใครผิดมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบบไหนนะครับหรือแม้กระทั่งคอนเทนต์ที่มันมีความเสี่ยงกับเรื่องของกฎหมายอันนี้ก็ต้องว่ากันตรงๆนะครับอย่างเช่นมันจะมีประเด็นทางกฎหมายบางข้อนะครับที่อาจจะต้องรู้คนทำคอนเทนต์ต้องรู้ก่อนเลยครับกฎหมายมีอะไรบ้างนะผมจะบอกหลายๆคนบอกว่าเวลาก่อนจะให้พนักงานทำคอนเทนต์เนี่ยช่วยส่งเขาไปเรียนกฎหมายก่อนนะครับกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องโฆษณากฎหมายว่าด้วยการสื่อสารมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมันอาจจะทำให้วุ่นวายได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์เรียกว่าประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยนะฮะมันมีกฎหมายนะครับควบคุมนะฮะเช่นเรื่องของการให้ข้อมูลที่ผิดหรือบิดเบือนเนี่ยสามารถที่จะโดนคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นคือก็คงไม่อยากจะให้ใครโดนนะครับนั่นก็คือสิ่งสำคัญนั่นเองสิ่งอันนี้นะครับสิ่งที่ผมทวนไว้เพราะว่าไม่ว่าวันนี้นะครับคุณจะทำคอนเทนต์แบบว่าจะเป็นโซเชียลจะเป็นเรียลไทม์เอนเกจจิ้งหรือสูตรไหนก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับองค์กรของคุณต้องมีสิ่งที่ชื่อว่าโค้ดออฟคอนดักต์นะฮะควบคุมกำกับไปด้วยนั่นเองนะครับไม่อย่างนั้นเราจะเจอปัญหาใหญ่มากคือการใช้ common sense ของแต่ละคนในการคิดพิจารณาซึ่ง common sense แต่ละคนนั้นไม่เท่ากันแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันไปยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่เคยทำงานกับแบรนด์ของคุณมาก่อนหรือเป็นคนใหม่มาก่อนเขาอาจจะมีภาพและมีมุมมองที่ไม่เหมือนกับเจ้าของนะครับคิดเรื่องนี้ให้ดีเคลียร์ให้ชัดนะครับมันจะได้ไม่ผิดใจกันไม่เกิดความเสี่ยงไม่เกิดดราม่านั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไปนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะครับทาง YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ